Book 2
86
Спрашивать. Прошедшая форма 2
Perguntas. Passado 2
Какой галстук ты носил?
Que gravata você usou?
Какую машину ты купил?
Que carro você comprou?
На какую газету ты подписался?
Que jornal você assinou?
Кого вы видели?
Quem você viu?
С кем вы встретились?
Quem você encontrou?
Кого вы узнали?
Quem você reconheceu?
Когда вы встали?
Quando você se levantou?
Когда вы начали?
Quando você começou?
Когда вы закончили?
Quando você terminou?
Почему вы проснулись?
Por que é que acordou?
Почему вы стали учителем?
Por que é que se tornou professor?
Почему вы взяли такси?
Por que é que pegou táxi?
Откуда вы пришли?
De onde você veio?
Куда вы пошли?
Para onde você foi?
Где вы были?
Onde você esteve?
Кому ты помог?
A quem você ajudou?
Кому ты написал?
Para quem você escreveu?
Кому ты ответил?
Para quem você respondeu?